Ulrich von Jungingen s obavami sledoval aktuální vývoj bitvy. Kvůli neustálému dešti připomínala krajina bahnité kolbiště, na němž se jindy konávaly pro zábavu během turnajů souboje prostáčků. Urozené obecenstvo se bavilo jejich nemotornými pohyby a tím, že padají do bahna a jsou jim obaleni až po uši. Podobně vypadala i vojska obou táborů, leč lehká polská jízda se pohybovala přece jen svižněji než řádoví těžkooděnci a obrovské ztráty navíc působili polští pěšáci. Velmistr tolik pěchoty neměl a navíc dobře věděl, že v téhle fázi boje se na ní nemůže spoléhat. Proto dal zatroubit k ústupu, jenže to už bylo pozdě. Těžká polská jízda se probila středem řádového vojska a rozdělila jeho šiky na dvě izolované skupiny. Litevský kníže Witold zatím objel linii braniborských korouhví a zaútočil německým oddílům dozad. Řádoví rytíři sice nebyli zvyklí ustupovat, ale přesto měli i tento manévr pečlivě nacvičený. Jejich jednotky se začaly ukázněně stahovat z bojiště. Snad by to dopadlo dobře, kdyby se právě v té chvíli nepodařilo jednomu z Poláků strhnout hákem na dlouhé násadě Ulricha von Jungingen z koně na zem. Jeho druzi se okamžitě na velmistra vrhli a sekerami ho ubili k smrti. Na jiných místech padlo několik dalších velitelů a to definitivně zlomilo odpor řádového vojska. Část rytířů prchala v bezhlavém zmatku, pronásledovaná po širé pláni litevskými jezdci. Ostatní rytíři se spolu se zbytky pěchoty stáhli do tábora, aby bránili zásoby a majetek. Spížní vozy, které postávaly mezi troskami stanů, rychle srazily k sobě a kola svázaly řetězy, takže vytvořili provizorní vozovou hradbu, za níž se hodlali bránit. Před ní se strhla krutá řeš, v níž v krátké chvíli padlo více mužů než na bojišti během celého dne. Nakonec se podařilo polské jízdě hradbu prolomit, když několik ozbrojenců podlezlo pod vozy a odstranilo řetězy, které je držely pohromadě. Boj už končil, když odkudsi vylétl zbloudilý šíp a s neomylnou jistotou zasáhl Žižku do oka. Vykřikl bolestí, rozhodil ruce do stran a svezl se ze sedla na zem. Vědomí však nestratil a bylo mu jasné, že ležet tu nesmí, jinak ho ostatní ušlapou. S námahou se zvedl a se šípem, který mu trčel z oka, si potácivě razil cestu skrze zástup ozbrojenců. Cítil strašnou bolest, ale se zaťatými zuby se prodíral dál pryč z bojiště. Pak houfy kolem něj začaly řídnout. Bratře, to bude dobré, zaslechl jakoby v mlze konejšivý hlas jakéhosi polského preláta. Kněží se samozřejmě boje účastnili, jejich povinností bylo modlit se a starat o zraněné. Většina z nich proto sebou nosila v brašně obvazy. Polák Žižku položil na zem, ránu prohlédl a s uspokojením zjistil, že šíp nepronikl hlouběji do hlavy, dokonce zřejmě ani nepoškodil kost. Rychle ho i se zbytky oka vyjmul, křesadlem rozdělal oheň a ránu vypálil. Natřel ji hojivou mastí, která zastavila krvácení, a ránu obvázal. Pak vstal a pospíchal k dalším raněným. Ošetření bojovníci se nechávali ležet na bojišti a odnášeli se až po skončení bitvy. Jan Žižka měl štěstí, zranění přežil. Několik dní ležel v horečkách, blouznil, ale nakonec se zotavil. Bitvu u Grunwaldu, jak ji nazývali Poláci, či u Tannenbergu, jak ji pojmenovali Němci, Polsko-Litevská unie k zděšení celého křesťanského světa drtivě vyhrála. Nikdo si do té doby neuměl představit, že by elitní řádové oddíly, nejlepší v křesťanském světě, mohly prohrát. Ten večer, kdy Poláci dobili tábor řádu německých rytířů u Tannenbergu, nechal král Jagello rozbít všechny ukořistěné sudy s vínem, které vyteklo na zem. Obával se, že by se jeho vojáci spili do němoty a pokud by je křižáci napadli, nebyli by schopni se bránit. Několik ozbrojenců jeho příkaz neposlechlo a byli na místě popraveni. Vína, zvláště červeného, bylo v táboře téměř 100 sudů. Rudé louže, které stékaly po svahu z tábora dolů k cestě, dali později vzniknout pověsti o potocích krve. Polovina řádového vojska v bitvě zahynula a většina těch, kteří přežili, padla do zajetí. Moc řádu v Pobaltí byla zlomena.